Virðulegi forseti. Ég ætla að freista þess að spyrja háttvirtan þingmann og leyfi þakka honum fyrir hans ræðu það hvernig hann telji og hvert hann telji að sé megin markmið hinnar sameiginlegu orku stefnu Evrópu og hvernig það snýra okkur. Og hvort að það sé, hvort að hann telji það ekki vera bara algjörlega augljóst mál að markmiðið nákvæmlega það sem það segir. Sameiginlegur, innri, orkumarkaður. Og þar sem að við erum hér komin í orkupakka 3 og háttvirtur þingmaður hérna hefur áður kosið gegn eða hans flokkur ekki verið hlindur inn á orkupakka 1 og 2 þá liggur beinast við að spyrja telur háttvirtur þingmaður að afstaða Vinstri grænna væri svo sama eða væri stjórnarandstöð í dag eins og hún nú.
Það var svarað ansvarið 50 þingmaður. Suður kjöldumis, Ari Trausti Guðmundsson.